Kom, ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 46. Ons sing Psalm 46 vers 1 en vers 2. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan. Al dreig die vyand met die dood, al storm sy leerbendes aan, laat dan maar buig en beef al wat ons hier omgeef. Laat berge uit hul steë wegwankel in die see, ons sal nie beef of rugwaarts gaan. Ons het die afgelope tyd wat verby is Pinkster gevier, en dit was net kort na die Pinkster viering waar die Heilige Gees uitgestort is, waar die eerste aanslag teen die kerk van die Here gekom het. En deur die geskiedenis was Psalm 46 een van die beroemdste en bekendste psalms en geliefd waar die kerk dit gesing het in tyd van aanvegting. So kom ons staan en sing ons vers 1 en vers 2. Lees dan saam vanaand uit die Here se woord, Handelinge hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot vers 22. En ons gaan in die prediking die hele geleese gedeelte met u behandel. Handelinge 4 vanaf vers 1. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Toch het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het gelowig geword en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoofpriester Annas en Caiaphas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoofpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra: "Deur watter krag en in wiese naam het julle dit gedoen?" Broeder en suster, het julle dit gedoen, verwys na die vorige hoofstuk waar Petrus en Johannes 'n lam man by die tempel se poort genees het. Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: "Raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth is dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouwers afgekeur is. Juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie." Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as die volgelinge van Jesus. En toe hulle nog woon op die gesonde man wat die apostel sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar bespreek. "Wat gaan ons met hierdie mense maak?" het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plase vind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê: "Julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie." Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, en vanweer die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor 40. Ons lees tot sover. Broeders en susters, kom ons verenig nou in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om so in U heilige naam hier by mekaar te wees, om U op so 'n besondere wyse te ontmoet, om saam U stem en U woord te kan hoor, en om die krag van U Heilige Gees so met mekaar te kan deel. Ons dankie dat ons as U kinders ook deur bande van geloof en liefde aan mekaar gebind is, en dat ons ons almal verheug in dieselfde kosbare geloof wat ons by die Heilige Gees ontvang het. U is goed vir ons. U maak ons deel van U kerk hier op aarde. U wys vir ons die pad na die ewigheid en U leer ons hoe om ons Here Jesus Christus op daardie pad te volg en hoe om op daardie pad te lewe. Ons dank U vir daardie voorreg. En ons dink vanaand, Here, onse God, aan so baie wat nie hierdie vreugde en hierdie voorreg deel nie. So baie wat onkundig is, wat soekend is, wat dwalend is, wat twyfelend is. Ons dink aan hulle wat worstel. Ons dink aan hulle wat nie eers meer vra nie, wat moed verloor het en uitsig verlies het. Wil U tog in U genade ook U kerk en elkeen van ons gebruik om die wonderlike boodskap van ons Here Jesus Christus wat ons by U apostel self geleer het, te kan uitdra. Ons dink ook vanaand met groot bekommernis in ons harte, Here, aan soveel van ons broeders en susters oor die ganse wêreld, gelowige kinders van U, wat aangeval, aangerand, bedreig, vervolg en selfs beskadig, gewond en vermoor word. En dit vir hulle geloof in die opgestane Jesus. Here, wil U daardie mense tog seën met 'n sterk geloof, wil U die hande van geweldenare bind en wil U tog U kerk bewaar. Want U het self beloof dat daar nooit iets gebeur sonder dat U self daarvan weet en dat die poorte van die doderyk die kerk nooit sal oorweldig nie. Daarom bid ons vanavond ook vir daardie geliefdes van ons, selfs van almal van hulle wat ons nog nooit eers ontmoet het nie. Ons deel as deel van die kerk daar dieselfde geloof. Ons bid Here ook vir hierdie gemeente wat u hier geplant het, 'n lig wat skyn in 'n donker wêreld, 'n stad wat op 'n berg gebou is. Ons bid dat u die werk wat hier beplan en uitgevoer word sal seën. Wees in die besonder met die ambtsdraers, hulle wat met u woord in die hand u liefde aan mense moet bedien. Geef vir hulle roepingsbewustheid, oorgawe, insig en maak hulle vlytig om in u koninkryk te werk. Ons bid Here dat u ons sal versterk in ons stryd teen die bose en dat u ons nou met u Heilige Gees sal versterk wanneer ons u woord saam oordink. Vergewe tog ons sondes, ons bid dit om Christus ons Here ontwil. Amen. Ons gaan nou weer sing met die oog op die prediking van die Here se woord en hierdie keer sing ons die derde en die sesde verse van Psalm 46. Geliefdes in die Here, na die hemelvaart van ons Here Jesus, is die apostels teruggestuur na Jerusalem toe. En oorweldig deur alles wat hulle gesien en gehoor het, het die Here se opdrag in hulle harte gebrand. Want hulle moes aan al die nasies, het hy vir hulle gesê, gaan vertel hoe God se groot verlossingsplan werk. Maar hulle mag dit nie dadelijk gedoen het nie. Jesus het gesê, hulle moet eers wag totdat die Heilige Gees uitgestort word. En voor dit nie gebeur het nie, sou hulle nie die krag en die insig hê om hulle self hierdie groot taak aan te pak nie. Het sou nie werk nie. En toe hulle in Jerusalem saam gaan sit en bid en wag om te sien hoe en wanneer die belofte van Jesus oor die Heilige Gees waar sou word. En toe gebeur dit, nogal op die Pinksterfees, God se Gees word uitgestort. Daar was 'n rukwind en daar was tonge van vuur. En Petrus het toe dadelijk besef, dis die oomblik. En dan staan hy op en vanuit die Ou Testament verduidelik hy mooi aan die mense hoe die Here se beloftes besig was om in vervulling te gaan. Die tyd het nou gekom. Nou kan hulle vol opgewondenheid die goeie nuus begin uitdra Jesus het opgestaan uit die dood. Daar is 'n blink toekoms voor, 'n ewigheid vol hoop, waar God se koninkryk en sy glorie gaan sigbaar word, en julle gaan deel wees daarvan. Wonderlik. Satan se mag is verpletter. Die dood het geen houvas meer oor jou as mens nie. Daar is 'n weg, 'n pad, wat die mens wat deel van God se kerk is, moet volg. En daardie pad loop deur die oop graf agter Jesus Christus aan. Hy is die weg. Niemand hoef ooit meer te wonder wat gaan gebeur nie. Maar broeder en suster, dit sou egter ook gou duidelik word dat die Satan alles in sy vermoë gaan doen om mense van hierdie weg af weg te hou. En om hulle wat hierdie weg wou aantoon te stuit. Die duiwel span bose en duistere magte in om die uitbreiding van God se koninkryk te verhinder. Dit kom die vroeë Christelike kerk sommer baie vroeg agter. Daar is teestand, daar's stryd en daar's vervolging. Hoe tragies. Daar is hulle wat nie die goeie nuus wil hoor nie. Daar is magte wat dit wil vernietig. Handelinge 4 vertel vir ons van die heel eerste voorbeeld hiervan. 'n Vroeë les vir die kerk van die Nuwe Testament. Die eerste voorbeeld van die vervolging en die ontberings van die Here se kerk. Maar broeder en suster, dis nie al wat Handelinge 4 vir ons vertel nie. Handelinge 4 vertel ook vir ons nog iets. Want dit wys vir ons hoe Christus sy kerk versterk teen vervolging en teen wêreldse trots. En hoe dat hy dit doen met die waarheid van sy woord. So ons gaan nou vanaand hierdie waardevolle boodskap wat die kerk deur die eeue nooit mag vergeet nie, bietjie van nader te beskou. En ons gaan dan saam na drie sake kyk. Ons gaan in die eerste plek kyk na die aanslag teen die kerk. Dan in die tweede plek gaan ons kyk na die strategie teen die kerk. En in die laaste plek hoor ons dan van die weerstand deur die kerk. So kom ons begin deur die aanslag teen die kerk uit Handelinge 4 van nader te beskou. Nou reeds in die vroeë Christelike kerk, nog in sy kinderskoene, word beleef hoe die predikers stilgemaak is, gedreig word, opgesluit word en nie lank daarna nie selfs doodgemaak sou word. Hierdie verskynsel van vervolging sou op baie direkte en ook op verskuilde wyse sy kop uitsteek. Ja, broeder en suster, selfs toe Jesus nog op aarde was, om oor die dinge van die koninkryk van die hemele te praat, het ons al iets hiervan gesien duidelik word. En op die einde is hy gevange geneem en gekruisig. En nou probeer Satan weer. Petrus en Johannes word deur die hoof van die tempelwag hardhandig gevange geneem en opgesluit, terwyl hy in die pilaargang van Salomo preek. Hierdie jaloesie, die jaloesie van menslike mag en gesag, teenoor enige beweging, wat nie uit die mens self uitkom nie. Dit, broeder en suster, maak van die wêreldse mens 'n wrede en 'n gevaarlike ding. En dit is mooi te sien, wanneer hierdie twee apostels die volgende oggend voor die Sanhedrin, die Joodse raad, verhoor word, weet jou dit aan. Luister mooi, wat is die eerste vraag wat hierdie Sanhedrin vir Petrus hulle vra. Dis 'n vraag wat wys dat hulle mag bedreig word. Oor die mens in 'n magsposisie. Dan sien jy sy ware kleure. Met watter gesag doen julle die dinge? Dis die eerste ding wat hulle wil weet. Of kom ons vra dit sommer in 'n gewone taal. Sê bietjie vir ons, hoe kry julle reg om goed te doen wat ons nie kan doen nie? Ons is dan die magtiges, die belangrikes, die hoës. Ons is mos die ouens wat die dinge moet laat gebeur. Dit leer die kerk reeds vroeg. Mense voel bedreig wanneer hulle posisie aangevat word. Veral wanneer hulle nie hulle eie posisie voor God besef nie. Die mens wil mag hê. Want die mens wil God wees. Hy hou nie daarvan as hy besef dat God die mag het nie. En daarom vervolg hy hulle wat hom bedreig laat voel. Maar broeder en suster, daar is natuurlik daar is natuurlik nog 'n rede hoekom hulle die kerk se boodskap wil stuit. Hulle is bang. Hulle is bekommerd. Diep in hulle self. Die Sanhedrin sit daar. Ja, hulle verteenwoordigers was na die dag nog self betrokke by die opsoop van die volk. Hulle het vir Jesus bespot, vals beskuldig en geëis dat hy gekruisig moet word. Nou hoor hulle, Jesus het opgestaan uit die dood. As dit dan waar is, wat gaan nou met hulle gebeur? Vooral as sy volgelinge boonop dit nog wonderwerke in sy naam doen. Net soos wat na die dag nog gebeur het toe Petrus die verlamde man laat loop het. Wie kan staan teen iemand met bonatuurlike kragte? Sien u? Hierdie wêreldse bravade van mag, wat ons tot in ons eie land tot vervelings toe sien. Broeder en suster, die Bybel leer ons, jy moet daar deur kyk. Daar's ook 'n diep onsekerheid by die vyande van die Here en by die vyande van sy kerk. Selfs 'n vrees. 'n Vrees wat maak dat hulle die boodskap en die werk van die gelowiges probeer skeefstrek of probeer stopsit. Nou behandel hulle die apostels soos kriminele, selfs sonder dat daar eers sprake is van 'n wet wat oortree is. Selfs nadat daar 'n goeie ding gebeur het, nadat 'n man genees is. Jy sien hoe onlogies is die wêreld se mens bereid om te gaan. En ons moet dit nie vergeet nie, broeder en suster. Die mens van hierdie wêreld se betekenis van die woord reg en geregtigheid verander in 'n oogwink soos dit hom pas. Hierdie godsdienstige onverdraagsaamheid word nou al leliker. Omdat hulle lees ons selfs hulle politieke mag begin misbruik om met geweld die tempelwag in, hulle roep hulle weer mag in vandag se terme, die tempelwag in te roep om hulle geestelike vyande te vervolg. Ja, die groep, die party van die Sadduseërs wat nie in die opstanding of in die lewe na die dood geglo het nie, hulle vergryp hulle self nou aan geweld teen mense wat aan die wet en die profete in die Bybel glo. Mense wat die opgestane Jesus gesien en saam met hom geëet het. hierdie ongelowiges wat die mag van die staat nou inspan om die kerk se boodskap te keer. Kan gebeur. Het al gebeur. Ons lees al in die Bybel daarvan. Want dis hoe die mens van hierdie wêreld opereer. Uit 'n diep vrees binne in homself. Dit maak hom fanaties. Dis die aanslag teen die kerk. Nou kan ons in die tweede plek kyk hoe werk hulle? Die strategie wat ook uit Handelinge 4 uitkom. Nou broeder en suster, die duiwel gebruik verskillende strategieë om die uitdra van die goeie nuus te verhinder. En die eerste een wat ons hier lees is intimidasie. Ons sluit hulle so vir 'n nag lank toe. Dalk voel hulle môreoggend anders. Maak hulle net so 'n bietjie skrik deur 'n bietjie spiere te wys. Dalk skrik hulle, dalk werk dit. Jy sien so toets hulle die apostels. Hoe ver is hierdie mense bereid om te gaan? Hoe lank is hulle bereid om uit te hou? En daarom het u gehoor, is die verhoor die volgende oggend ook sommer 'n krag vertoon. Och, kan al lees, al wat hoogwaardigheidsbekleer is, is teenwoordig. Ja kyk, hierdie mense moet besef met wie hulle te doen het. Ons sal hulle wys met wie hulle in die kruit wil klim. Hier sit die manne met hulle omgetooide klere van posisie. Maar as jy mooi lees, dan lees jy weer. In die Joodse raad, se hele aanslag, is daar tog ietsie van versigtigheid. Kyk, hulle erken dat die apostels welsprekend is, maar tog kyk hulle op hulle neer. Ongeleerde mense, eenvoudige mense. Het is interessant, as jy hierdie stuk in die Grieks lees, dan staan daar geskrywe, ongeletterde idioote. Broeder en suster, hoe baie sou daarna hierdie oomblik, deur die eeue, nie nog neergekyk word op gelowige mense nie, mense wat nou kastig nie ver genoeg geleer het, om iets wetenskaplik genoeg te kan verstaan en hoog genoeg te kan dink nie. Dis seker maar hoekom hulle in hierdie goed glo wat nie bewys kan word nie. Ons het die storie mos al baie gehoor. Jy kry dit al in Handelinge 4. Strategiese verkleinering van die Here se kinders. Selfs al sien die vyand die vrymoedigheid en die oortuiging raak. Daar is vandag nog die wat die kop skud en die evangelie afmaak as stories van ongeleerde, eenvoudige mense. Nou ja, daar is 'n ander strategie, ook natuurlik dreigemente. So gaan die grafiek op, ne? Ultimatums word gestel, reëls word gemaak, hier die verbod en daar die verbod word opgelê en uitgedink. Die apostels word beveel om op te hou preek. Hierdie Jode wil vrees inboezem, sodat die gewone mense ook hulle monde sal hou. Het julle gehoor, as 'n nuwe reël, groot moeilikheid. So praat mense mos. Mense skrik. Hulle wil indruk skep. Hulle wil wys dat hulle die mag het en dat hulle dit sal gebruik as hulle uitgedaag word. En verder moet die idee ook geskep word dat hulle die mense is wat besluit wat reg en is en wat nie. Met groot vertoon van posisies en strukture en verhore word daar 'n klimaat geskep wat enige een twee keer laat dink voordat hulle praat. Maar broeder en suster, Handelinge 4 leer vir ons, die lewe gaan oor baie meer as dinge soos groot woorde, groot wêreldse geleerdheid en slim argumente. Om 'n klimaat te skep, om mense bang te maak, meerderwaardig neer te kyk, dit is al 'n strategie wat nie die waarheid kan laat verdwyn nie. Agter Petrus en Johannes staan die profete deur die eeue se profeseë en God se beloftes wat een vir een in vervulling gaan. Jy kan nie dit miskyk as jy na die geskiedenis kyk nie. Dis daar vir almal om te sien. Dis nie 'n opinie nie. Dis daar. En hier langs Petrus en Johannes staan daar 'n eens verlamde man vir almal om te sien. Niemand kan dit miskyk nie. Strategie, klimaatskep, dis een ding. Die evangelie, God se plan, dis iets anders. Dit moet die kerk leer. Dit leer ons al in Handelinge 4. By die heel eerste Christelike gemeente in Jerusalem. En daarom, broeder en suster, kan ons afsluit deur in die laaste plek te kyk na die weerstand wat die kerk bied en hoe dit werk. Die weerstand wat die kerk moet bied, leer die apostels ons hier, lyk anders as die manier hoe die wêreld dinge doen. Hulle werk met dinge wat God gee, die kerk. Hulle bly kalm en beleefd. Ons moet baie mooi lees hier hoe die apostels optree, né? Ons kan baie leer. En hulle kom en hulle haal uit die Ou Testament uit aan as 'n bewys van die waarheid van hulle prediking. Hulle werk in die krag en met die krag waarvoor hulle in Jerusalem moes kom wag, die krag van die Heilige Gees. Hulle werk met God se krag. Dis nie vir hulle nodig om mense bang te praat, hoë woorde te gebruik en te skree soos mal mense nie. Doodrustig sê hulle, wag. Dis wat die profeet sê. Daar dit gebeur, daar dit uitgekom. Dis wat die profeet sê, daar dit gebeur, so dit uitgekom. Julle is ook getuies van dit. Jy sien, so werk die kerk. Want hierdie is presies die belofte van Jesus self, wat hy in Markus 13 vers 11 vir die disippels gegee het wat nou waar word. Die Here het toe al vir die disippels beloof, dat hulle glad nie moet bekommer te wees wat hulle moet sê wanneer daar vervolging kom nie. Die Heilige Gees sal oor julle kom en julle lei in so 'n tyd. So bied die kerk weerstand. En hier haal Petrus Psalm 118 vers 22 aan om te wys hoe dat dit beskryf hoe Jesus deur die leiers van die volk verwerp sou word. Hy sê wat presies nou hier gebeur. Is niks niets nie. Hulle verstom ons nie. Die psalms het dit al gesê. En Petrus antwoord, jy weet broeder en suster, dit is ongelooflik. Dis fascinerend as jy in die Grieks hierdie antwoord van Petrus voor al hierdie uitgeleese klomp mense gaan lees. Hy gee in sy antwoord in sy verdediging, in net een geconcentreerde, samenvattende sin, gee hy vir hulle die antwoord. In die Grieks gee Petrus net een sin. Jy kan nou maar gaan kyk, in die Afrikaans vertaal ons hom nou maar bietjie breed. Maar in daai een sinnetjie, wat net 6 woorde in het, som hy die hele leer op, van wat daar besig is om te gebeur en hoe dit verstaan moet word. Hy sê vir hulle in daai een sin die volgende, hy verduidelik die gevalle verdorwe natuur van die mens, die middelaars glorie van Christus, die wrede maar versoenende kruisdood van Christus, die heerlijke opstanding uit die dood, en die mag van Christus om mense te bevry na sy opstanding en oorwinning oor die Satan. Dit alles, antwoord hy vir hierdie mense in een sin, een swanger sin, wat die pad na die ewige lewe vir hierdie mense aantoon. Briljant! En daar staan die gesonde man voor almal se oë om hierdie waarheid van daardie een sin te bewys. Hoe kan hulle dit ontken? Hierdie Sanhedrin sê self, is moeilikheid, ons kan dit nie ontken nie. Want hulle ken die Ou Testament. Broeder en suster, dit is baie maklik om vrymoedig en met oortuiging te praat, vir enige mens, as jy die waarheid praat. Wat jy moeilik om die waarheid te praat nie. Met die geskiedenis, die profete agter jou, gesonde man langs jou, wat dink jy gaan gebeur? Mense gaan eerder na so 'n persoon luister, as hy ook oor die toekoms en oor die ewigheid begin praat. Hulle sal sê nie, baba, ons wil hoor wat daai man sê. En dis hoekom die Joodse raad nie vir Petrus wil laat praat nie. Sy toekomsvisie begin al hoe meer sin maak as die kennis van hierdie wêreldse geleerdes. Die mense verstaan dit. Dit werk. En nou lees ons hoe dat die Joodse raad begin aanvoel dat hulle versigtiger sal moet wees. Hierdie mense sê hulle, hierdie mense is deur die rabbi uit Nazareth uit opgelei. En wat meer is, hierdie mense wys daarop dat hulle boodskap die enigste ware leer van die saligheid is. Wat natuurlik so is, want dis die boodskap wat van Christus afkom. En die mense, die volk is beïndruk. Daar is letterlik duisende wat hulle leer begin glo. Hierdie leer wat hulle by daai rabbi in Nazareth geleer het. Die mense glo dit. Nou ja, as jy verder lees, dan broeder en suster kry eintlik so glimlag op jou gesig. Want jy gaan nou nie glo wat nou gebeur nie. Die apostels word gevra om die verhoor te verlaat. Die aanklaers vra nou uitstel. Dit is moeilik om teen die waarheid te draai sonder dat ander mense dit gaan agterkom. Hulle moet nou eers kokus. Hulle is in die moeilikheid. Wat gaan ons doen? Vra hulle vir mekaar. Die mense praat. Petrus en Johannes verlaat die verhoor. Het jy opgelet, hulle breek nie goed nie, hulle skree nie hoe sleg hulle behandel is nie, hulle neem niemand kwalik nie, hoekom nie? Broeder en suster, Hulle weet presies wat besig is om hier te gebeur. God is in beheer. Hulle is min gepla. Jesus self onthou hulle, het hulle nog geleer, hoe dat die engele in die hemel baie bly is oor een sondaar wat hom bekeer. En na hierdie preek van hulle, is daar al meer as 5000. Dis hoekom hulle so rustig daar uitstap. Want die Joodse raad is onrustig, maar die engele juig meer as 5000. Wat in die waarheid van die evangelie glo, oog in hulle harte, nie bang nie, is so bly. Die waarheid is onantastbaar, hulle weet het. Dis die kinders van die ongehoorsaamheid, wat nog dink, hulle kan dit keer. Jy sien, broeder en sister, die kerk se weerstand, is nie bloot 'n reaksie op die aanslae en die vervolgings van die wêreld en die Satan nie. Nee. Dis maar net die aanhou met die uitdra van die goeie nuus, Jesus is koning, hy het ons kom haal. Dis nodig om heeltyd te reageer, ja, maar ons is so onskuldig en daai is die reg en dit, so, dis hoe die wêreld dit doen. Ons moet ons tyd mors vir daai goed nie. Jesus is die koning. Hy het ons kom haal. En daarom, broeder en suster, moet ons hierdie les leer en hierdie benadering heel rustig, hardwerkend bly volg. Maar terwyl ons dit doen, moet ons altyd onthou wat die baie, baie belangrike les van Handelinge 4 vir die kerk van die eeuwe geleer het. In Handelinge 4 is daar 7 dinge wat die kerk nooit moet vergeet in sy stryd in hierdie wêreld nie. En ek gaan daai 7 nou vir u opsommend noem. 1. Ons moet weet, daar is valse magte wat God se verlossingsplan verwerp. Ons moet nooit vergeet nie, hulle is daar. 2. Ons moet besef, wêreldgesinde mense sal hulle posisies en mag misbruik om hulle eie wêreldse posisies te probeer behou en te versterk. Ons moet dit verwag, hulle is korrup, hulle sal dit doen. Ons moet nie verstom staan as dit gebeur nie. Bybeltafel sê, dis presies hoe hulle werk. Nommer 3, die kerk moet altyd onthou, om hulle in swaar tye, in die Here en in sy suksesse te verbly, in elke sondaar wat glo. Ons moet dit nooit miskyk nie, want dis die goed waaroor ons moet bly wees. Nommer 4. Die gelowige moet weet dat jy in beproewing krag en ondersteuning sal ontvang selfs wanneer dit donker lyk. Dit sal kom. En daarom kan ons rustig en kalm en beleefd bly. Eerbaar op ons plek, want God sal ons nie los nie. Hy sal nie. Nommer 5. Onthou altyd, daar is net een ware verlossingspad. Al is daar baie wat dit moeilik vind om te aanvaar. Daar is net een pad. Nommer 6. Die grootste en mees oortuigende bewyse van die Christelike waarheid lê juis in die bewys wat die Christelike kerk kan bied deur aan die wêreld mense te kan wys wat deur die Here se krag bevry is van 'n lewe wat verwoes en krepel was. As ons mense in die Here se naam gaan optel en genees met sy gees, dan kan die wêreld dit nie miskyk nie. Want dit getuig meer as 100 preke. Dis daar vir almal om te sien. Ons moet dit doen. Mense gaan optel uit die modder van die sonde van hierdie wêreld. Want ons weet hoe en ons kan dit doen. Dis ons werk. Dis hoe God se kerk groei. Dis hoe ons hulle monde toemaak met die liefde van Christus en die krag van sy gees. En die laaste een. Die mens en sy manipulerende pogings om homself te handhaaf sal altyd op die einde verleë staan voor die waarheid van God en sy kerk. Hulle sal altyd verloor. Daar hoef ons nie bekommerd te wees. Want Jesus het tot die dood oorwin, so hulle het niks meer nie. Hulle kan ons nie eens meer met iets dreig nie. Broeder en suster, u moenie moed of hoop verloor nie. Direk na Pinkster leer die Bybel ons hoe Christus sy kerk teen vervolging en wêreldse trots versterk met die waarheid van sy woord. Amen. Ons gaan nou saam bid, broeder en suster. Kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van ons skrifbrywing 3:3 verse 1, 2, 3 en 6. Skrifbrywing 3:3 1, 2, 3 en 6 ten slotte. Thank you. tref nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.